Jeg kom hjem litt sent en kveld, men jeg hadde bestemt meg for at jeg ville få gått en skitur. Så jeg gikk ut i lysløypa ved der jeg bor, og har kommet noen få kilometer innover. Jeg hørte på podcast, tale, og ja da, var liksom i godt driv, synes jeg. Og så slo alle lysene i skogen seg av, for klokka var 11. Det ble mørkt, og jeg gikk over til å liksom føle meg fremover i skisporet. Det jo fordelen med spor, da. Og plutselig så ser jeg foran meg at noe kommer tassende ut av skogen, og jeg ser inn i et par gule øyne. Og dette noe begynte så å løpe mot meg. Jeg bråstoppet. Jeg grep den ene skistaven og rakk å tenke: hva er det beste som kan skje nå? Er det at dette ikke er en ulv? Eller er det at dette er en ulv, og at jeg dreper den med skistaven og får tidenes skrytehistorie? Dyret kom rett mot meg. Jeg rakk å si kjære Jesus et par ganger, for jeg så at det var en sånn huskyhund, eller en eller annen grunn var der alene. Jeg var vel mest lettet etterpå, men da jeg gikk videre, så ble jeg også sjokkert over meg selv. Hva er du for en raring, Andreas, som nesten håper å møte sikkert den første ulven på 600 år i Nordmarka, bare fordi det blir en kul historie etterpå? Hvor genuin og troverdig er du da? Temaet i kveld er troverdighet. Hva er det for deg? Hvem tenker du på som troverdig? Jeg har tidligere sitert Nietzsche her. Ikke på det der med at Gud er død, for det er det Nietzsche som er. Men han har sagt noe annet. Han har sagt: det ser ut som om det vesentlige i himmelen og på jorden er at man adlyder lenge i en og samme retning. Ut av det har det alltid kommet, og vil det alltid komme, noe som gjør det verdt å leve på jorden. I går kveld gikk begravelsen til Whitney Houston. Jeg fikk forresten høre at forrige søndag formiddag her så hadde Daniel Egeli erklært at Britney Spears var død. Og da er du jo troverdig på at ikke du er veldig interessert, da. Men jeg har sett litt av den på nettet i natt, og jeg har tenkt et par ting. Du bør forresten gå inn og se på CNN.com på en del av de talene som var der. For de sorte kirkene i USA, de kan begravelser. Jeg tenkte, det er tamme greier vi holder på med her i forhold. Jeg skjønner nesten ikke at noen gidder å dø i Norge. Men så tenkte jeg også en annen ting. Det er ikke så vanskelig å se et mønster i at man begynner livet med noen verdier, en kurs, som snill, kristen artist, og så oppnår man alt det de fleste drømmer om. Men på veien dit har noe fått grepet om deg, og så ender du i verste fall på et hotellrom med en overdose. Det kommer ingen steiner fra meg på det, jeg aner ikke om jeg hadde taklet det. Men jeg tenkte at vi skulle ta oss tiden i kveld til å se på historien om en som også fikk en del å takle. Rundt år 600 før Kristus så gikk det mäktige babylonske rike till angrepp på det som var igen av det en gång så storslotte Israel. De beleiret den hellige byen Jerusalem och de gick grusomt frem. De ødela hus, de drepte en masse mennesker. De som både var kongelige og pene førte de i lenker til verdens da største og mest fryktinngytende by, Babylon. Men før de dro, så gjorde de det som for mange jøder var det mest avskyelige av alt. De gikk inn i selveste tempelet og Guds hus og røvet skattene og de hellige gjenstandene der. Disse tok de med og satte i sine avgudstempler. Hvis du var en ung jødisk gutt som hadde sett landet ditt gå under, familie og venner blir utryddet, guden din blir vanæret, og du selv gikk i lenker til den byen du bare kjente som ondskapens hjerte, hvor høy og mørk hadde du følt deg da? Krigerkongen selv, Nebukadnesar, ville ha tre av disse jødiske overklasseguttene som rådgivere, og dermed sto plutselig denne gutten Daniel i kongens palass, omringet av all den rikdom, overflod og umoral som du kunne finne. Som om ikke situasjonen var opprivende nok, fikk han også et nytt navn. Daniel skulle hete Beltsasar, etter navnet på den hedenske avguden Bel. Hvordan hadde du taklet det? Hva hadde du gjort hvis du ble ført inn i Berlin i 1942, hvor alt du trodde på var knust for alltid, og Hitler ville ha deg til rådgiver? Hva hadde stått fast hos deg? Og hva hadde begynt å skli? Hvor ville du endt med tiden? Det var ingen steder det var så god mat som i slottet i Babylon. Her var bare det beste av alt. Men for en jøde så var jo nesten all maten uren. Og hva skulle Daniel gjøre med det? Hadde det noe å si? Folket hans hadde vist seg for svagt. Gud selv hadde latt tempelet sitt rane og skjende uten å slå disse hedningene i bakken. Så hvorfor skulle Daniel bry seg om sånne råd nå, når alle andre har sluttet å leve på en bestemt måte? Hvor lenge skal du fortsette? Daniel tegnet en strek i sanden og sa til hoffsjefen at han ikke ville spise annet enn salat og vann. Hoffsjefen så nedlatende på han og sa at det var veldig 90-talls. Nå har vi lavkarbo. Men nei, hoffsjefen visste at hans eget liv ikke var mye verdt hvis Nebukadnesar så at noen av disse guttene ikke var sterke og friske. Men Daniel hadde forhandlet før, så han sa, test meg i 10 dager. Da. Ser vi ikke da friske og sterke ut, så er det greit, da begynner vi å spise. Sånn berget Daniel hjertet sitt, samtidig som han var til stede, midt der han skulle være. For Daniel ble rådgiver for kongen. Han tydet drømmer, han ga råd, og det ble snart sagt om Daniel at han var 10 ganger klokere enn alle de andre rådgiverne. Samtidig som han fikk respekt, gjorde det godt, var han likevel alltid en fremmed i Babylon. Årene gikk, og så ble Nebukadnesars sønn konge. Han hadde vokst opp i hoffets umoral og blasfemi, og han var en dekadent broilerkonge. Nå skulle den unge kong Belsasar holde fest. Og det ble ikke noen kirkekaffe av en fest. Han hadde sine 1000 stormenn og deres koner og medkoner. Og det var fest, det var orgie, det var rus og det var hovmod. Ut på kvelden ga Belsasar en merkelig ordre. Hent gullet og skattene som min far røvet fra det mektige tempelet i Jerusalem. La oss skåle og drikke av det. De gjorde det, og de priste gudebilder og statuer. Så plutselig, midt i festen, kom det til syne fingre som av en veldig hånd på den ene høye veggen, og de begynte å skrive noe. Belsasar bleknet, mistet glasset sitt og skalv av frykt. Hva var dette? Hent alle åndemanere, stjernetydere, tegntydere, ropte Belsasar. Den som kan tyde det som står på veggen her, skal få rikdom, gull og makt. Men ingen kunne tyde det som sto. Da hørte en av dronningene hva som foregikk, gikk inn i festsalen og sa, «Lenge leve kongen! I riket ditt finnes det en mann som har de hellige guders ånd inni seg. Din far anerkjente at han bar en usedvanlig ånd og innsikt. Send nå bud på Daniel.» Og Daniel ble ført inn i festsalen, og kongen tryglet. Daniel, du skal ha guders ånd inni deg. Hjelp meg, hva betyr dette? Si det, og du skal få gull, skatter og makt. Daniel så på veggen og på kongen og svarte med fast stemme. Behold de fine gavene dine selv, eller gi de til en annen. Men skriften skal jeg lese for kongen og fortelle tydningen. Konge, Gud den høyeste ga rike makt og ære til din far Nebukadnesar, og fordi Gud hadde gitt han så stor makt, skalv alle folk og nasjoner for han og var redde. Han drepte den han ville, han lot leve den han ville. Men du husker hva som skjedde med han Belsasar, da han ble stor i egne tanker. Da ble han støtt ned fra kongetronen og jaget bort fra menneskene. Det var perioden han var gal, da hjertet hans ble som et dyrehjerte. Han holdt til blant villeselene og spiste gress som oksene, inntil han forsto at Gud den høyeste råder over menneskenes rike og kan gi det til hvem han vil. Men du, Belsasar, hans sønn, du har ikke blitt ydmyk enda du visste alt dette. Du har opphøyd deg mot himlenes herre. Du har tatt kar og skatter fra hans hus. Daniel så seg rundt. Og du, stormennene, konene og medkonene dine har drukket vin av dem. Du har æret guder av sølv og gull og bronse og jern, tre og stein, som hverken ser, hører eller skjønner noen ting. Men den Gud som har livet ditt i sin hånd, som råder for hele din livsvei, han har du ikke æret. Derfor ble denne hånden sendt. For og denne skriften skrevet. Dette er det som står skrevet. Mene, mene, tekel, ufarsin. Og dette er tydningen av ordene. Mene, talt. Gud har telt ditt kongedømmets dager og gjort slutt på det. Tekel, veid. Du er veid og funnet for lett. Peres delt opp. Riket ditt er delt og gitt til mederne og perserne. Kong Belsasar var lenge stille og så ned. Så løftet han sitt sminkede ansikt, smilte overdrevet rundt seg og ropte at Daniel skulle belønnes og herske som tredjemann i riket. Og så beordret han ivrig at musikken skulle starte igjen og festen fortsette. Men den natten ble kalderkongen Belsasar drept. Det fantes altså en tid for Daniel til å snakke bruke makten imot. Og si det som var sant i en tid av forvirring. Det finnes sånne øyeblikk. Når du må si til han at han ikke viser respekt for henne når han gjør eller sier sånn. Når du må tegne en strek i sanden og si til moren og faren din at det stopper her. Dette er ikke riktig. Når du må gå til sjefen din og si at du ikke kan gjøre forretninger på denne måten. Når du som fastlege om dagen presses til å gå på kompromiss med din egen samvittighet. Det er ikke morsomt å lese skrift på en vegg eller å fortelle at noe stopper her. Men det kan være det du trenger å gjøre for å ikke miste deg selv. For å bevare din troverdighet. Etter Belsasars død ble mederen Dareios konge. Han satte Daniel som en av tre ministre til å styre landet. Og Daniel, som nå var en eldre mann, han styrte godt. Så godt at kongen tenkte, hvorfor ikke bare sette han over alt sammen? Da det ryktet kom ut, ble det bråk ved maktens bassenger og korridorer. Noen måtte da finne noe på den gamle utlendingen som kunne hindre en sånn utnevnelse. Men de fant ikke noe. Han var hel og rettferdig, Daniel. Da sa de, hvis vi ikke da kan finne noe som angår hans religion. Og dette kan du kjenne igjen. For også i vår tid kan det settes som noe skummelt med folk som tror annerledes enn oss som er nøytrale. Han er jo troende. Folk skal få tro det de vil. Man skal ikke mistenkeliggjøre eller bruke det mot andre. Men disse folka med makt i Babylon, de hadde smidd renker før, så de gikk til kongen og tok han på vårt svakeste punkt. Konge, vi har snakket sammen, og vi har blitt enige om at det ville være flott og samlende om alle i riket de neste 30 dagene ikke drev rundt i alle slags retninger, men at alle tilba deg, konge. Kan ikke du utstede en sånn lov? Så sier vi at de som ikke gjør det, de kastes i dødskammeret med løvene. Kongen ble smigret, og han gikk med på dette og utstedte loven. Da Daniel fikk høre om den, gikk han som han pleide til huset sitt. Der hadde han et loft med takvinduer i retning mot Jerusalem, byen han ikke hadde sett siden han var en gutt. For Daniel hadde valgt en retning med livet sitt. Det var noe som lå fast. To konger, et langt liv ved maktens sentrum, hadde ikke fått rokket han tidligere. Skulle han nå ende hos løvene for det? Daniel la seg på kne under takvinduene, som han alltid hadde gjort 3 ganger hver dag. Og mens han ba, så ble dørene sparket opp, og fiendene hans kom inn og så det de allerede visste. Daniel ba til en annen enn kongen. De gikk rett til kongen med beskjed om at Daniel var skyldig og måtte dø. Kongen ble fortvilet over det han hørte, for han hadde jo ikke tenkt å drepe Daniel. Hele dagen lette han etter et juridisk smutthull, men loven var endelig, selv ikke kongen kunne trekke den tilbake. Da solnedgang kom, måtte kongen gi den tunge ordren om å kaste Daniel til løvene. Kongen møtte opp selv med dårlig samvittighet for å se imperiets moralske ryggrad gå i døden. Måtte din Gud, som du fortsatt dyrker, berge deg, sa han matt. så førte de Daniel nedi, la steiner over åpningen, og kongen satte sitt seil på, så ingen kom inn eller ut. Så gikk kongen hjem og var en plaget mann. Den natten fastet han og lot ingen damer komme inn til seg, og han fikk ikke sove. Jeg leste det, tenkte jeg, ikke rart at de tilba han. Han kunne klare en hel natt uten å spise og uten damer. Skulle hatt medalje. Da solen sto opp neste dag, var kongen allerede på vei til løvehulen. Mens han løp, ropte han med frykt i stemmen, Daniel, du som tjener den levende Gud, har din Gud kunnet berge deg fra løvene? Først hørte han ingenting, og så buldret det opp, lenge leve kongen. Min Gud sendte en engel og lukket løvens gap, så de ikke skadet meg, for jeg er funnet uskyldig overfor Gud og deg, konge. Da ble kongen uendelig lettet og befalte at Daniel straks skulle dras opp av hulen. Da det var gjort, og kongen kunne konstatere at han var like hel, så var det jo ikke sånn at kongen gikk i seg selv og revurderte dette virkemidlet med å hive folk til løvene. Han bare tok alle de som hadde anklaget Daniel med koner og barn og kastet de til løvene. Og det står de hadde ikke engang nådd bunnen av hulen før løvene kastet seg over dem og knuste hvert bein i kroppen deres. Som liten gutt så var jeg med min mormor i en liten pinsemenighet i Lofoten. Der sang vi flere sanger som nok ikke overlever vår tid. Blant de sangene så var det en av dem som ikke helt hadde perspektivet med likestilling inni seg. Ikke pappaperm og sånn heller, tror jeg. Der skulle alle guttene synge «Jeg vil ligne Daniel», og alle jentene svarer «Jeg». Det er flere som har vært sånne steder. Og etter å ha jobbet med Daniels historie denne uken, så må jeg få si at det er sant, både for gutter og jenter, riktig nok. «Jeg vil ligne Daniel». Evnen til å være i en hvilken som helst setting og gjøre en god jobb uten å kompromisse med det man har bestemt seg for. Og da orke, når det spisser seg til, å tale konger imot foran vennene deres, samtidig som ingen kunne ta fra han at han var en ærlig og en dyktig arbeider. Om det skulle stå løvehuler foran deg, så ligger det også fantastiske muligheter. Jeg har tre punkter til slutt om hva det vil si å være troverdige sammen, som vi har snakket om her i lederskapet i menigheten. For det første, troverdig om egen svakhet. Det var et stort bilde av meg i Vårt Land her forrige lørdag, tror jeg det var. Og du vet, noen ganger så er man heldig på bilder og ser bedre ut liksom enn man gjør ellers. Og andre ganger så er man mindre heldig. Jeg hadde ikke sett denne avisen, men jeg fikk flere tekstmeldinger. Fra oppmuntrende meldinger fra folk som bare ville fortelle meg at de aldri noensinne hadde sett et så stygt bilde av meg. Og da måtte jeg jo svare at det var bare noe de pent måtte vende seg til, for herfra går det bare nedover. Jeg mener, det er en bevegelse i livet som går mot død. Vi blir eldre. Selvfølgelig kan vi trene og spise kilovis med meierismør og andre sunne ting, men fortsatt så går vi mot død. Og ingen av oss uten feil. Jeg skulle fornye førekortet mitt, og var i utgangspunktet irritert over at jeg måtte møte personlig opp i en usaklig lang kø hos biltilsynet. Saksbehandleren jeg da endelig fikk hadde ikke noen kjempedag, hun heller, så i nærmere et kvarter så ble jeg stående og se på at hun trykket og trykket uten at noen ting skjedde. Tiden gikk, jeg måtte avlyse neste avtale, og ikke tro bedre om meg nå enn at ikke jeg der og da helt uoppfordret begynte å foreslå en lang rekke forbedringspunkter som jeg mente biltilsynet burde ta til følge. Saksbehandleren hadde nok hørt noe av dette før, for hun var ikke mer nysgjerrig enn at hun svarte at nå gikk hun til lunsj, og da fikk jeg heller vente på kollegaen hennes. Og etter ny ventetid, og etter å måtte avlyse neste avtale også, så møtte jeg kollegaen. Hun fant ut at det ikke hadde funket i stad med hun forrige, fordi hun konsekvent hadde søkt etter Andreas Begertun. Og 5 minutter senere så kunne jeg kjøre derfra varm, hissig og med alt annet enn gode tanker om biltilsynet. Altså, jeg er pastor eller prest, om du vil. Jeg er per definisjon superkristen. Samtidig så kan jeg være altfor brå, utålmodig, streng mot barna mine. Jeg kan krangle med kona mi om ting som du ville tenkt jeg burde vært mye større enn. Jeg kan være treig som E18 i morgenrushet til å svare mail og SMS. Og dette er meg. Og så skal jeg bare bli eldre og styggere på bilder, og så skal jeg dø. Er ikke det oppmuntrende? Men jeg tror ikke på å late som de mest troverdige menneskene jeg kjenner er også de ærligste, de som ikke må skryte eller skjule. For det andre, troverdig om Guds muligheter. Du og jeg er på en reise som er dømt til å lykkes. Har du tenkt på det? Du sitter her. Du er skapt til, ment for, å leve for alltid. Du bærer helt unike gaver, talenter, muligheter som gjør at verden er et mye mer håpefullt sted fordi du finnes. Kanskje blir du av og til redd og tenker at du ikke klarer. Men det er jo ikke du som bærer deg. Det er han. Du er i gode hender. Du er i en kirke. Det kristne fellesskapet er som en kropp. Vi trenger hverandre. Og da er vi også så mye mer enn bare et tilfeldig øre her og en tå der. For summen av oss blir en kropp, den viktigste kroppen i verden. Vi er Jesu kropp. Og det som bærer kirken og det som bærer deg, det er Gud selv. Ingen har større makt enn han som kan stoppe munnen på løvene. Du er i gode hender. Det kommer til å gå bra med deg. Vi skal være troverdig både om vår egen svakhet og om Guds muligheter og hva vi er gitt. Du lever livet ditt i hendene til han som står bak alt, som er større enn alt. Skal vi være troverdig, må vi også være troverdig om hvem Gud er. Du er i gode hender. Til slutt, troverdig hverdag. Da Gud kom til oss, så kom han ikke som en bok, eller som et fjell, eller en ting. Han kom som en av oss. Budskapet ble menneske, og det er sant for oss alle. Hva er det å være en kristen? Er det et sted du går? Du går i en kirke? Nei. Det er det du og jeg bærer i livene våre hver dag. Hvis jeg hadde fått sjansen til å sitte en sen kveld over kjøkkenbordet med deg og høre, hva er det du tror? Hvordan ser din Gud ut? Hvilket bilde bærer du? Vår troverdighet viser seg i våre hverdagsliv. Og den troen som angår ditt hverdagsliv også den mest troverdige. Derfor, folkens, så kan vi være frimodige. Du bærer ditt unike bidrag i verden og rundt deg. Bær det frimodig og ærlig, så du troverdig.